SBS στα ελληνικά.
Κύριε καθηγητά, βρεθήκατε πρόσφατα στην Μιανμάρ, την πρώην Βιρμανία, στο πλαίσιο μιας μελέτης όσον αφορά τη μειονότητα των Ροχίνγκα. Αλλά προτού μιλήσουμε για αυτή τη μελέτη και για τα όσα διαπιστώσατε η διεισόμαση, θα ήθελα να δώσουμε το ιστορικό εθνοτικό πλαίσιο.
Κοιτάξτε, οι Ροχίνγκα είναι μία από τις πάρα πολλές εθνότητες που βρίσκονται στη Μιανμάρ, στη Βιρμανία. Είναι μια αρκετά σύνθετη περίπτωση όσο αφορά την προέλευση προκειμένου να δικαιολογήσει την ύπαρξή της, αν θέλετε, στη Βιρμανία. Το μουσουλμανικό στοιχείο στην Βιρμανία βρίσκεται από πολλούς αιώνες. Ωστόσο, και στο βορειοδυτικό κομμάτι, εκεί πέρα που βρίσκονται οι περισσότεροι Ροχίνγκα σήμερα, αλλά και σε άλλα μέρη της Βιρμανίας. Ωστόσο, κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας υπήρξε ένα αρκετά μεγάλο ρεύμα προσέλευσης Ινδουιστών, Μουσουλμάνων κτλ. Από άλλα μέρη της Βρετανικής, αν θέλετε, τότε αυτοκρατορίας, κυρίως από την Ινδία, προκειμένου να καλύψουν εργασιακές ανάγκες. Ουσιαστικά οι Ροχίνγκα, όπως τους βρίσκουμε σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι είναι το αποτέλεσμα μιας μίξης του στοιχείου του μουσουλμανικού που υπήρχε στην περιοχή, με μουσουλμάνους οι οποίοι ήρθαν αργότερα, μετά το 1824 που ξεκίνησε η περίοδος της κατάκτησης, της αποικιακής κατάκτησης της Βιρμανίας από τους Βρετανούς. Προσέλευση λοιπόν αυτού του μουσουλμανικού στοιχείου, το οποίο, όπως είπα νωρίτερα, ήρθε προκειμένου να καλύψει συγκεκριμένες εργασιακές και οικονομικές ανάγκες της αυτοκρατορίας. Επομένως, ο πληθυσμός που βλέπουμε σήμερα, θα μπορούσαμε να πούμε πολύ χοντρικά, γιατί δεν έχουμε καθόλου στοιχεία, ούτε στατιστικά ούτε τίποτα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρείτε. Πολλές φορές απλά βασιζόμαστε σε κάποια από τα στοιχεία που υπάρχουν από την περίοδο της Βρετανίας, αν και οι Βρετανοί αυτοί καθ' αυτοί ποτέ δεν έχουν χρησιμοποιήσει τον όρο Ροχίνγκα. Μιλάμε για μία σύνθεση, έναν πληθυσμό, ο οποίος είναι το αποτέλεσμα μίας μίξης μουσουλμάνων οι οποίοι ζούσαν για αιώνες στην περιοχή, με μουσουλμάνους οι οποίοι ήρθαν αργότερα τα τελευταία, άμα θέλετε, 150-200 χρόνια. Το πρόβλημα βέβαια είναι, όταν μιλάμε για τον προσδιορισμό της εθνοτικής ταυτότητας, προέλευσης κτλ., κατά πόσο μπορούμε να μιλάμε για μια ταυτότητα η οποία πηγαίνει πίσω σε βάθος χρόνου, ή αν θα πρέπει να μιλάμε, και αυτό δεν αφορά μόνο τη Ροχίνγκα, αφορά γενικά το εθνοτικό φαινόμενο, τη μελέτη του εθνοτικού φαινομένου, αν μιλάμε για μια δυναμική διαδικασία, η οποία ουσιαστικά μπορεί να αλλάξει κατά πολλές φορές την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά μιας εθνοτικής ομάδας. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν μπορούμε να βρούμε τη λέξη Ροχίνγκα, μα θέλετε, 300 χρόνια πριν, κατά πόσο επηρεάζει το σημερινό αυτοπροσδιορισμό μιας ομάδας ως Ροχίνγκα. Λοιπόν, αυτό είναι το μοσαϊκό, μα θέλετε, το εθνοτικό μοσαϊκό της περίπτωσης.
Το οποίο είναι σύνθετο και ίσως αυτό επιδεινώνει και την κατάσταση. Ας μιλήσουμε λοιπόν για την κατάσταση. Ξέσπασαν κάποιες ταραχές τον Αύγουστο στην Ρακίν, με αφορμή κάποιες επιθέσεις που έγιναν από Ροχίνγκα, από κάποιους αντάρτες Ροχίνγκα σε αστυνομικούς σταθμούς, σε κάποιο στρατόπεδο. Εν πάση περιπτώσει, η διεθνής κοινότητα έχει βγει με πρώτον τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και μιλάει εκεί για εθνοκάθαρση. Εσείς όμως, επισκεπτόμενος και πριν τις ταραχές, αλλά μου φαίνεται και μετά από αυτές τις ταραχές, τι διαπιστώσατε?
Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορέσαμε φυσικά να επισκεφθούμε τις περιοχές στις οποίες έχουν γίνει το πιο βόρειο, άμα θέλετε, κομμάτι της Ρακίν, στο οποίο βρίσκεται η πλειονότητα των Ροχίνγκα. Είναι μια ζώνη εξαιρετικά δύσκολη από άποψη πρόσβασης, όχι από γεωφυσικής πλευράς, αλλά από πλευράς αδειών, αποδοχής από το τοπικό στοιχείο, αποδοχής από τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας κτλ. Ωστόσο, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τέτοιες στρατιωτικές επιχειρήσεις οι Ροχίνγκα έχουν υποστεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, ξεκινώντας τουλάχιστον από τη δεκαετία του 70, όταν υπήρξε το 1971, όταν υπήρξε μια μαζική εισρωή προσφύγων από τον Μπαγκλαντές, όταν είχε γίνει ο αποσχιστικός πόλεμος του Μπαγκλαντές, οι οποίοι πρόσφυγες μπήκανε στη Ρακίν και μετά από έναν χρόνο οι δυνάμεις ασφαλείας ήθελαν να τους μπρώξουν όλους πίσω πάλι στο Μπαγκλαντές, γιατί πίστευαν, όπως και τώρα πιστεύουν, ένας από τους μεγάλους τους φόβους είναι ότι το μουσουλμανικό στοιχείο θα τους ολιώσει το δημογραφικό χάρτη.
Ναι, να πούμε ότι είναι βουδιστές,
στη
Βιρμανία.
Ναι, είχαμε και άλλες στρατιωτικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας στη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90. Το 2012 είχαμε τις συγκρούσεις ανάμεσα σε πολίτες, Ρακίν, βουδιστές και μουσουλμάνους, που οδήγησαν στη δημιουργία πολλών στρατοπέδων, προσφύγων, εσωτερικών, αυτά που λέμε στα αγγλικά internally displaced. camps.
Ναι, εκτοπισμένοι δηλαδή.
Εγχώρια.
Ναι.
Το οποίο ουσιαστικά έχει δημιουργήσει μια κατάσταση διαχωρισμού των δύο κοινοτήτων, οι οποίες ζούσαν για αιώνες μαζί. Τα τελευταία χρόνια οι Ροχίνγκα είναι απομονωμένοι μέσα σε αυτά τα στρατόπεδα εκτοπισμού, στην πλειοψηφία τους, ενώ οι Βιρμανοί προσπαθούν να διεκδικήσουν, αν θέλετε, το χώρο, τον οποίο έχουν αφήσει πίσω τους οι Ροχίνγκα. Επομένως, αυτό το περιστατικό, τα γεγονότα του Αυγούστου, μπορούν να μπουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Η διαφορά είναι ότι, όπως είπατε και νωρίτερα, αυτές οι επιχειρήσεις ήταν το αποτέλεσμα μιας επίθεσης από τον απελευθερωτικό στρατό των Ροχίνγκα, ο οποίος πρωτοεμφανίστηκε το 2016 για πρώτη φορά. Είχαμε έναν προηγούμενο κύκλο βίας, περίπου πριν από ένα χρόνο, τον Οκτώβριο του 2016, ο οποίος δεν οδήγησε σε τόσες μεγάλες κλίμακες επιχειρήσεις, ωστόσο ακόμα και τότε υπήρξαν καταδιώξεις, υπήρξαν άνθρωποι που εγκατέλειψαν τις εστίες τους, προσπάθησαν να διαφύγουν αρκετοί από αυτούς τον Μπαγκλαντές και μιλάμε για πολίτες, μιλάμε για αυτό που λέμε
άμαχο πληθυσμό.
Πόλεμους. Ναι, άμαχο πληθυσμό. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, για αυτή την περίπτωση και εκεί πέρα μπορούμε να πούμε ότι η διεθνής κοινότητα τα βλέπει λίγο μονοδιάστατα τα πράγματα. Είναι ότι δεν έχουμε μόνο ένα περιστατικό στο οποίο υπάρχει μια επίθεση από τον απελευθερωτικό στρατό των Ροχίνγκα και μια πολύ δυσανάλογη απάντηση από τις δυνάμεις ασφαλείας. Όταν ήμουν εκεί πέρα, την τελευταία φορά που ήμουν εκεί ήταν πριν από λίγες εβδομάδες, ήταν τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου. Μιλήσαμε με ανθρώπους και για να σας δώσω ένα παράδειγμα ότι είναι αρκετά σύνθετη περίπτωση. Υπήρξαν επιθέσεις σε χωριά τοπικών Ρακάιν Βουδιστών.
Από αντάρτες δηλαδή Ροχίνγκα.
Εκεί αρχίζει και γίνεται δύσκολο, γιατί κανένας δεν μπορεί να πει με ακρίβεια ποιος ήταν ο επιτιθέμενος. Επίσης, στην περιοχή υπάρχει μια σχετικά μικρή, σε σχέση με τον πληθυσμό των Ροχίνγκα, μειονότητα Ινδουιστών, οι οποίοι, και αυτά που σας λέω τώρα είναι προσωπικές συνεντεύξεις που κάναμε με ανθρώπους, εμφανίστηκαν στα χωριά τους άνθρωποι οι οποίοι φορούσαν μαύρα, δεν μπορούσαν να δουν τα πρόσωπά τους και ξεκινούσαν να εκτελούν κόσμο. Κανείς δεν γνώριζε, και ακόμα και τώρα δεν γνωρίζει, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, από πού προέρχονταν. Ήταν τοπικοί Ροχίνγκα, ήταν άνθρωποι του περιστατικού στρατού, ήταν
δυνάμεις ασφαλείας.
Ήταν δυνάμεις ασφαλείας μεταμφιεσμένες, κανείς δεν ξέρει. Φυσικά αυτό δεν μειώνει το μέγεθος του δράματος των Ροχίνγκα, αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι είναι εξαιρετικά περίπλοκη η όλη κατάσταση. Και μπορώ να σας δώσω και άλλη μια διάσταση εδώ πέρα. Γιατί οι επιθέσεις που γίνανε τον Αύγουστο γίνανε λίγες ώρες μετά την δημοσίευση του πορίσματος Ανάν. Δεν ξέρω αν ξέρετε το ιστορικό αυτού του πορίσματος, αλλά ουσιαστικά η κυβέρνηση της Βιρμανίας είχε να θέσει τον Κόφι Ανάν και μια ομάδα διεθνών ειδικών, πρώην διπλωματών, διεθνών οργανισμών κτλ., να κάνουν μια έρευνα και να συντάξουν μια έκθεση αναφορικά με το καθεστώς στην Ρακίν όσον αφορά τους Ροχίνγκα και το τι πρέπει να γίνει. Είχαν δημοσιεύσει μια ενδιάμεση αναφορά, μια ενδιάμεση έκθεση, στην οποία ουσιαστικά είχαν αρχίσει να δίνουν κάποιες πληροφορίες και να τονίζουν κάποια θέματα, για παράδειγμα το πρόβλημα της υπηκότητας, η οποία έχει στερηθεί από τους Ροχίνγκα, προβλήματα σχετικά με την πρόσβαση.
Επί της ουσίας είναι απάτριδες, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι απάτριδες. Έχουν στερηθεί την υπηκότητά τους από το 1982. Μέχρι τότε ήταν υπήκοοι της Βιρμανίας. Από το 1982 η μεγάλη πλειοψηφία αυτών έχει στερηθεί την υπηκότητά τους, δεν έχουν ταυτότητες. Δεν μπορούν να ταξιδέψουν ή να κάνουν στο εσωτερικό της Βιρμανίας, προκειμένου να φύγουν από τη Ρακάνη και να πάνε σε μια άλλη πολιτεία, μα θέλετε. Θα πρέπει να πάρουν άδεια, η οποία πολύ σπάνια χορηγείται.
Και εντωμεταξύ και οι αρχές του Μπαγκλαντές και εκείνες δεν είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες ως προς τους Ροχίνγκα.
Όχι καθόλου. Τους θεωρούν ότι οι Ροχίνγκα ανήκουν στην Βιρμανία και είναι ζήτημα της Βιρμανίας πώς θα λύσει το θέμα. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να πάω λίγο σε αυτό που σας ανέφερα. Γιατί, άμα θέλετε, πολιτικά, ήταν πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ενώ όλοι περιμένανε μία έκθεση η οποία θα ήταν εξαιρετικά υπέρ των θέσεων των Ροχίνγκα και θα καλούσε την κυβέρνηση της Βιρμανίας να λάβει συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να διευθετήσει το πρόβλημα αυτού του πληθυσμού. Και εδώ μιλάμε για μια εσωτερική επιτροπή, δηλαδή μια επιτροπή η οποία διορίστηκε από τη Βιρμανία με πρωτοβουλία της Βιρμανίας. Και θα τους έλεγε, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν μια σειρά από θέματα τα οποία θα πρέπει να διευθετήσετε. Ώρες μετά από ένα εξαιρετικά θετικό πολιτικό, άμα θέλετε, μια πολιτική ανακοίνωση υπέρ των Ροχίνγκα, εμφανίζεται αυτός ο απελευθερωτικός στρατός, ο οποίος εξαπολύει επιθέσεις. Περί τα 1000 άτομα επιτέθηκαν σε στρατιωτικά σημεία, το οποίο σαν αποτέλεσμα, όπως γνωρίζετε, δημιούργησε αυτή την απάντηση των δυνάμεων ασφαλείας.
Δηλαδή μπορεί να ήταν και προβοκάτσια, με λίγα λόγια.
Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς προβοκάτσια. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι, επειδή έχουμε δει να συμβαίνει και αλλού και σε άλλες περιπτώσεις του παρελθόν, Μία κλασική περίπτωση είναι η περίπτωση της Βοσνίας. Ουσιαστικά αυτό που λένε, αυτό που συμβαίνει και το λένε στα αγγλικά the moral hazard, είναι ότι όταν υπάρχει μία ευρύτερη υποστήριξη στο διεθνές πεδίο, η οποία μπορεί να σημαίνει και ενδεχόμενη ανθρωπιστική επέμβαση της διεθνούς κοινότητας, αυτό κάνει συγκεκριμένους κύκλους μέσα σε μία μειονότητα, ειδικά στην ηγεσία, να σμπρώξει τα πράγματα στα άκρα, προκειμένου να επιταχύνει τη διαδικασία ανθρωπιστικής επέμβασης. Και αυτό το είδαμε να συμβαίνει στην Βοσνία. Αυτό είναι πλέον περιστατωμένο στην διεθνή βιβλιογραφία. Δεν υπάρχει αντίρρηση από αυτό. Η Βοσνία θα ήταν μια πολύ διαφορετική περίπτωση αν κάποιοι κύκλοι μέσα στην βοσνική ηγεσία δεν είχαν σκεφτεί. Έτσι θα ήταν μια πολύ διαφορετική ιστορία τώρα. Και το ίδιο υποψιαζόμαστε ότι ενδεχομένως να συμβαίνει και στην περίπτωση των Ροχίνγκα.
Τούτων λοιπόν δοθέντων, τι μελιγενέστε, ποιο είναι το μέλλον που προδιαγράφεται για τους Ροχίνγκα και για την Βιρμανία εν γέννη?
Κοιτάξτε, αυτό που μπορούμε σίγουρα να πούμε είναι ότι η βιρμανική κυβέρνηση έχει πάρα πολύ δουλειά στα χέρια της. Θα πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις. Είναι δικός της πληθυσμός, είτε τους αρέσει είτε όχι, δεν μπορούν να απορρίπτουν το γεγονός ότι η Ροχίνγκα είναι ένας πληθυσμός ο οποίος ζει στην περιοχή τους για πάρα πολλά χρόνια. Και με δεδομένο ότι ήταν υπήκοοι μέχρι το 1982, δεν μπορεί ξαφνικά να αφαιρέσει την υπηκότητα από έναν ολόκληρο πληθυσμό. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συμβούν. Αλλά προκειμένου να αρχίσουν να σκέφτονται προς αυτή την κατεύθυνση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να σταματήσουν να σκέφτονται το δημογραφικό τους χάρτη με όρους εθνοτικούς. Αυτή τη στιγμή το βιρμανέζικο σύνταγμα, το οποίο ουσιαστικά περιγράφει τον πληθυσμό, αναφέρεται σε μια σειρά από εθνοτικές ομάδες. Σε άλλα κείμενα εκτός συντάγματος, αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει περίπου 136 διαφορετικές ομάδες, εκ των οποίων οι Ροχίνγκα φυσικά δεν ανήκουν σε αυτό το γκρουπ. Το ζήτημα είναι ότι βλέπουν όλη τη Βιρμανία, όλο τον Δήμο, άμα θέλετε το βιρμανέζικο, όλο τον πολιτικό Δήμο, με όρους εθνοτικής ταυτότητας. Και αυτό αυτόματα τοποθετεί τους Ροχίνγκα στα μάτια και στο μυαλό της ηγεσίας εκτός του χάρτη. Επομένως, μιλώντας για μια κοινωνία η οποία βρίσκεται σε μεταρρύθμιση, σε ταχεία μεταρρύθμιση από ένα στρατιωτικό καθεστώς προς μια δημοκρατία, θα πρέπει να ξανασκεφτούν ποιος είναι ο Δήμος σε αυτή τη δημοκρατία. Και μόνο σε ένα πλαίσιο το οποίο προσδιορίζει τον πολίτη όχι με όρους εθνικούς, αλλά με όρους συμμετοχής σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή στο κράτος της Βιρμανίας, μόνο τότε μπορούν να δουν τα πράγματα διαφορετικά και να προσπαθήσουν, άμα θέλετε, να συνειδητοποιήσουν ότι η Ροχίνγκα είναι κομμάτι του πολιτικού τους Δήμου. Είναι η ευθύνη, η μπάλα μας είναι στο γήπεδο του.
Και τη Σούκη, η οποία έχει δεχτεί πολύ κριτική για τον τρόπο με τον οποίο έχει λειτουργήσει.
Κοιτάξτε να σας πω, παρακολουθώ, είμαι σε αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα με τον συναδελφό μου από το 2014, πριν ακόμα η Σούκη βγει στην κυβέρνηση. Πάρα πολύ σπάνια, έως ουδέποτε θα έλεγα, αναφέρθηκε είτε σε ιδιωτικές, μάλλον σε ιδιωτικές περιπτώσεις ενδεχομένως να αναφέρθηκε, γιατί μας έχουν μιλήσει διπλωμάτες μαζί μας και το μόνο που ζητούσε ήταν χρόνο. Αλλά δημοσίως ποτέ μα ποτέ δεν αναφέρθηκε στο ζήτημα των Ροχίνγκα. Ποτέ.
Είναι ίσως αυτό το τεντωμένο σκηνί στο οποίο ισορροπεί με τους στρατιωτικούς. Όσον αφορά το ρόλο της Αυστραλίας, η Αυστραλία αντικειμενικά είναι μια περιφερειακή υπερδύναμη. Επομένως, ποιος είναι ο ρόλος που διαδραματίζει και ποιος είναι ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει?
Κοιτάξτε, η Αυστραλία παρέχει, στην περίπτωση της Βιρμανίας, είναι μία από τις χώρες η οποία παρέχει τεράστια αναπτυξιακή βοήθεια, η οποία δεν μεταφράζεται μόνο σε χρήματα, αν θέλετε, ή σε υλικοτεχνική υποδομή, αλλά μεταφράζεται επίσης και σε τεχνογνωσία. Όπως είπατε, είναι μία περιφερειακή υπερδύναμη. Η Αυστραλία αυτή τη στιγμή, η πρόθεσή της ή η προϋπόθεσή της να συνεχίσει να συνεργάζεται και να βοηθάει τη Βιρμανία, υπό την προϋπόθεση ότι η Βιρμανία παίρνει τα κατάλληλα βήματα, η Μιάνμαρ παίρνει τα κατάλληλα βήματα προς τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και των οικονομικών και των πολιτικών. Και από όσο γνωρίζω, αυτή είναι η πρόθεση της Αυστραλιανικής κυβέρνησης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Το ενδιαφέρον θα είναι βέβαια άμα δούμε και άλλα φαινόμενα παρομοίου τύπου, γιατί όπως σας είπα, η Ροχίνγκα είναι μία από τις περιπτώσεις των.
Ακριβώς των μειονοτήτων, οι οποίες καταπιέζονται στην Μιάνμαρ.
Η Μιάνμαρ αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πόλεμο, ένοπλη σύγκρουση σε άλλες περιοχές, στο βορειοανατολικό κομμάτι με τους Κατσίν,
ναι,
με τους Κουά και με άλλες.
Στα σύνορα με την Κίνα κλπ.
Ακριβώς. Και εκεί τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο σύνθετα, ειδικά άμα θελήσουν να ακολουθήσουν μια πολιτική σιδηρά στιγμής. Και βέβαια το ερώτημα είναι τότε πώς η Αυστραλία θα αντιδράσει εάν ουσιαστικά η όλη διαδικασία μεταρρύθμισης εκτροχιαστεί. Το μεγάλο ερώτημα είναι, και αυτό είναι και εσωτερικό και πρόβλημα της διεθνής κοινότητας, αν θέλετε, είναι πώς θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα του στρατού, ο οποίος αυτή τη στιγμή κατέχει το 25% των εδρών στο κοινοβούλιο, αυτόματα, χωρίς εκλογές. Και είναι ο σιωπηλός ρυθμιστής για κάθε κυβέρνηση. Άμα συνεχίσει η συνταγματική διαδικασία έτσι όπως είναι τώρα, όποιος και να έρθει στην εξουσία, εκτός άμα μιλάμε για μια απίθανη περίπτωση του να μαζέψει ένα κόμμα 70% των ψήφων, που δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα εύκολα, ο στρατός είναι ο μόνιμος ρυθμιστής όλων των αποφάσεων.
Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που βρήκατε το χρόνο να είστε μαζί μας.
Χαρά μου. Ευχαριστώ πολύ.
sbs.com.au/Greek